Doznívající potlesk patří samozřejmě kapele, ale zároveň našemu hostovi, protože mě se jen tak nezbavíte, já tady pokračuju i v půlnoční darmě a pokud nás poslouchají lidi, kteří četli na Facebooku, že má přijít Pavel Fiddler, tak tomu nevěřte, protože jak říká klasik, všechno je jinak a já tu vítám Veroniku Černou, cestující učitelku buddhismu Diamantové cesty. Ahoj Veronika.
Ahoj.
Já tě pustím ještě lidem. Tak ještě jednou, ahoj Veronika.
Ahoj Dana.
A doufám, že jsem pustil správný mikrofon, já pustím radši oba. Od Petra Mikuláška tu máme spoustu dotazů z minula, z předminula a možná z celých prázdnin. Tak můžeme se do toho pustit, anebo máš třeba na srdci něco, co bys chtěla říct na úvod?
Já jsem se jenom chtěla omluvit všem případným Pavlovým faninkám, který teďka jsou naštvaný. Musí si pustit něco jiného.
Tak ať se to s ním vyřídí osobně.
Přesně tak. A jinak nic zvláštního na srdci zatím nemám.
Tak třeba tě něco napadne ještě v průběhu pořadu. Tak já tady mám první dotaz od Milana. A tady píše Milan, ahoj, díky za super pořad, měl bych jednu otázku. Může metody Diamantové cesty používat i člověk, který věří v Boha? Vím, že ne všechny, ale třeba odříkávání manter, meditace na 16. karmapu nebo milující oči by šlo, ne? Tak jak je to, Veroniko?
Milan, je filuta docela. No, technicky řečeno to nejde, ale pak samozřejmě... pokud Milan nebo kdokoliv jiný, třeba nepotřebuje ty škatulky, co je víra, co je třeba křesťanství, co je buddhismus, tak samozřejmě existuje spousta principů, které jsou použitelné, aniž by si člověk říkal, že je buddhista, nebo konkrétně buddhista Diamantové cesty. Jo, třeba se může zamýšlet nad tím, jakým způsobem jedná v určitých situacích. Jo, protože příčina a následek je něco, co funguje, ať už si říkáme buddhista nebo ne, a nemusíme tomu ani věřit, protože to prostě funguje. Jo, to, co dělám, jakým způsobem jednám, třeba i jakým způsobem třeba přemýšlím, se nějakým způsobem odráží jednak na mě a jednak na tom, co, jakým způsobem to reflektuje to okolí, nebo co já budu třeba prožívat v budoucnosti. To se dá vypozorovat i jakoby během vlastního života, nemusí být člověk úplný mystik jako a sahat do nějakých minulých nebo budoucích životů.
A prakticky, že to jako nefunguje, myslíš to, že prostě to, že věřící člověk, křesťan, to má vyřešený třeba zpovědí a tím pádem jako hříchy jsou v podstatě odpuštěny, smazány, což by v buddhistické praxi určitě jako nezafungovalo?
No, jako jestli ten člověk je skutečně věřící a je o tom přesvědčený, tak by si měl najít cestu, která mu toho Boha jako nabízí, jo? Což buddhismus není.
Mhm.
Prostě není, no.
Tak jo, tak kdyby k tomu měl Milan nějaké doplňující otázky, tak může třeba i zavolat.
Jo, určitě.
Já doufám, že se mi případně telefon podaří propojit do studia. Číslo je 224-25-25-24 a jdeme k dalšímu dotazu. Dva dotazy. Slyšel jsem od Huberta. Dva dotazy od Huberta. Slyšel jsem, že Centrum buddhismu Diamantové cesty v polských Nagodzicích, jo, že je Centrum buddhismu Diamantové cesty v polských Nagodzicích. Polsko je poměrně silně katolická země. Jak se tamní lidé na buddhismus dívají? Mají vůči němu nějaké předsudky nebo už si na něj zvykli? Tak první otázka.
Jo, no to je hrozně zajímavý téma tohle, protože před, já nevím, zhruba 20 lety, kdy se tady buddhismus Diamantové cesty začínal rozvíjet v Česku, tak za náma jezdili hodně vlastně cestující učitelé z Polska, protože tam začali o 20 let dřív než my, nebo dokonce o 25 let dřív než my. A už byli takový jako zkušenější mazáci a ty právě vyprávěli o tom, jak to je v Polsku. Jo? A že tam třeba, když lidi začnou praktikovat buddhismus, tak jejich rodiče věřící za nich nechávají sloužit mše v kostele, aby se navrátili dolů na církve. A je to jako mnohem jakoby přísnější nebo jakoby závažnější věc než tady, jo? Pro většinu lidí tady tyhle ty otázky, co kdo komu věří, kam třeba dochází nebo co praktikuje. A vlastně i říkali takový... jakoby hodnocení typu, že v Čechách je to taková pohádka, jo? Že tady lidi na přednášce maximálně s váma nesouhlasí, ale že v Polsku občas dostali i do nosu od někoho, kdo měl jiný názor.
Silná konkurence.
No, přesně tak.
No, takže je to tam trošku jako vyhrocenější, nebo no, asi ne úplně jako nějak.
No, takhle, jako buddhismus už tam je těch 40 let, takže vlastně už se etabloval, jo, a už není možný ho úplně jakoby eliminovat, ale určitě je to vyhrocenější než tady, protože tam ta katolická víra je mnohem jakoby víc zakořeněná v těch lidech.
A jak se do Polska dostal buddhismus, stejně jako do Čech, akorát dřív?
Přes nějaký kontakty vlastně, dokonce, já vím, že Lama Ole, to myslím, zmiňuje v jedné svojí vzpomínkové knize, jak to vlastně vzniklo, ty různý centra v různých zemích a v různých oblastech kulturních. A vím, že tam nějak zmiňoval, že dokonce dostal kontakt přes nějakého Čecha, ten první Polák, co pozval vlastně Lama Oleho Nidála na přednášku do Polska. Takže je to takový jakoby bizarní, jo, že přes Čechy, který začali vlastně mnohem později, tak ten kontakt se tam objevil.
No, to jsou věci. Tak a druhá otázka u Huberta zní, Karmapa řekl, žádná politika v mých centrech, tak proč se Lama Ole vyjadřuje k politickým otázkám? Děkuji za odpovědi, Hubert.
No, tak to je spíš otázka na Lamu Oleho než na mě, ale jestli tady můžu tak trochu jako vystoupit jako mluvčí Lamy Oleho.
Můžeš.
Děkuju. Tak... On sám říká, že když zrovna se vyjadřuje nějakému politickému dění, tak vždycky jako předešle, že to neříká jako lama, ale že to říká jako někdo, kdo si je dobře vědom, že má vliv na lidi a že to říká na základě vlastní zodpovědnosti, že prostě nemůže ty věci malovat na růžovo a zastírat, že prostě se některé věci nedějou. No, takže prostě kritizuje určitý věci i náboženského typu.
Tušíš třeba, kterého tématu se to v poslední době nějak týká? No, na tak... co třeba může Hubert reagovat?
No, tak to je to hlavní jedno téma, že jo, a to je islám. To nemá cenu to nějak zastírat, to si každý může snadno najít, o čem se Ole vyjadřuje, co se týče jako politiky.
No, takže můžeme přijít na další dotazy. Tak, další dotaz je od Ondřeja, není to ani tak dotaz, jako taková výzva, pohovořte prosím o paramitách. Paramitách ještě. To já se přiznám, že vůbec nevím, co to je.
Jo, paramita, to je cizí slovo. Je to vlastně ze sanskrtu a znamená to pozitivní čin, který, složitě řečeno, pozitivní čin, který vykračuje poza běžnou úroveň. Jo, něco, co vykračuje poza něco, co známe. Jo. A to jsou vlastně to učení, kterého se to týká, to je učení o takzvaných 6 paramitách, o 6 vysvobozujících pozitivních činech, které nejsou jenom pozitivní, ale jsou zároveň vysvobozující. Protože je děláme proto, jednak aby jsme nějakým způsobem prospěli druhým, v kontextu buddhismu samozřejmě, ale zároveň, aby jsme jakoby rozpustili tu návyk nějaký oddělenosti mezi námi a těmi druhými. Jo? A ty paramity, to je štědrost, je to smysluplný životní styl, je to trpělivost, radostný úsilí, meditace a moudrost. Můžeme klidně nějak víc rozebrat, já nevím, jestli...
Možná by to stálo za to, protože když to takhle vyjmenovala, tak mi to přišlo, že to jsou vlastně úplně jakoby běžní věci, teda, nebo pro buddhistu by měly být jakoby běžní věci. A čím je to teda tak jako výjimečný, jestli to musí mít nějaký jako velký dosah, nebo...
Jsou to určitý jakoby věci, které může člověk rozvíjet, že jeden z hlavních principů buddhismu je vlastně takzvaný osvícený přístup. A to je to, že vlastně člověk, když se snaží nějakým způsobem pracovat s vlastní myslí, snaží se, chce dosáhnout...
Veronika, tě možná přeruším, někdo nám volá asi zřejmě. Já to zkusím, já tě poprosím, aby jsi si vzala sluchátka. A zkusím ten...
To nebude Milan.
Zkusím ten hovor nějak přijmout, už jsem to zase dlouho nedělal, tak se mi to snad podaří. Rádio 1, slyšíme se?
Rádio 1, slyšíme se? Michal, dobrý večer.
Ahoj Michale, máš otázku?
Aha. No, určitě, několik.
Já tady Veronice jenom zprovozním sluchátka. Slyšíš, Veroniko?
Já slyším.
Tak Veronika, slyšíš, tak můžeš Michale povídat.
Já bych se strašně rád zeptal úplně na pravopočátek. Já se tady slyším rádio, určitě slyším 100krát.
Jo.
Pardon.
Jasně, jasně.
Jenom se chci zeptat jako na, úplně na začátku, proč utíkáme někam hrozně daleko, když principy toho celého jakože víry momentální, oblastní, máme sami dost. Akorát, že teda jako hrozně dějně provařený nebo zošklivený, zprofanovaný, zpoplatněný. Ale já myslím, že princip víry je všude stejný, ne? Asi jako otazník.
Hmm. Počkáš si na... Nebo ty jsi říkal, že máš těch dotazů víc, veď? Takže asi to vezmeme po pořadě, tak vydrž.
Jo, určitě radši po pořadě. No, já tady k tomu prvnímu dotazu, což vlastně nebyl úplně dotaz, ale spíš názor, tak já bych řekla, že to je jako individuální, jo? To se nedá takhle paušalizovat, že my, proč my něco hledáme jinýho, než co už tady máme. Asi proto, že to je potřeba, že jo? Že individuálně každý člověk se rozhoduje sám za sebe, čemu se bude věnovat. A když nenajde jakoby odpovědi na svoje otázky v tom, co se běžně nabízí, tak hledá prostě něco dál. A je fajn, že to najít,
myslím,
je fajn, že
jako
to najít může.
Víra poličila opici, jako, takže jako ať to některé víra moc nezvoní v uších jako dobře, ale jako je to to, co jakoby ze zvířátek udělalo něco, co jakoby respektují něco, co je nad jejich potřeby. Filozoficky nad jejich potřeby. A to se vytvořilo na, jako ve všech koutech zemí, země koule v nějakém tvaru, ale rozhodně cíle to má stejný. Víceméně, jako samozřejmě. Už jste probírali islám, ono to teďka takový strašidlo na lidi pořádný. Ale islám je zbržděný, jako křesťani přes 400 lety nedělali nic jiného, jako taky dělali hrozný bordel na celém světě. A dneska jako se pohoršujeme nad tím, že to dělá jiná víra, jako protože jako teď dozrává do nějakého stádia, no. Tak jako co?
Já to jako respektuju, já mám jiný názor a třeba jestli třeba máte nějaký další podněty. Nebo...
Mě jenom teda k tomu napadlo, já nejsem praktikující buddhista, já tady jenom zaskakuju, ale vím třeba, že některé věci, co se týká manter, tak fungují i na mě, co se týče třeba sklidnění mysli a tak. A já mám pocit, že ten buddhismus není až tak jako víra, jo? Že to je možná spíš, když se to pojme jako nějaká filozofie nebo jakoby
ano,
práce jako
je
zmyslí.
Tam je jedna hranice mezi filozofií a něčím, asi... jakože...
Ale
je... Nad, který je krásný a který je strašně jakoby respektu hodný, jakýkoliv. Když někdo v něco věří, tak samozřejmě je to jako na tím klobouk dolů. Jako to, co ho potom, jako ta víra, kam ho jakoby směruje, to už je jako špatný. Jako to už jako, myslím si, že když ho jako když se tím dokážou řídit masy, tak to je ošklivý.
Ale
jako taková je fakt respektuhodná. No,
ale já předávám slovo se Veronice, jenom mě to tak jenom ano. Trklo do hlavy tohle.
Jo, já se budu držet tématu buddhismu, já nejsem nějaký jako odborník na veškerý náboženství. Jako technicky vzato, buddhismus není systém založený na víře. A samozřejmě, že to můžeme diskutovat, ale... Já nevím, jestli teďka je na to prostor vyloženě.
Jo,
tam
jo, jasně, to nechci obsazovat, ale v každém případě jako jediný, co jako já se ptám, jestli nehledáme jako, že odpovědi daleko, jenom protože jsou jako, že exotičtější, protože ty naše jsou nějaký už pošpiněný.
Ale
to nejsem jako, já nejsem ani praktikující křesťan, přestože tak strašně mluvím, ale jako jsou věci, které nám říkají daleko blíž, jako hlasy zblízka, než hlasy zdaleka, který jakoby vonějí takový, já bych strašně rád, aby se k tomu utíkalo, tak jako k nějakému exotickému parádě, jako když Beatles jeli poprvé do Dealey nebo něco takového.
Ano, ale to si musí každý sám jakoby zodpovědět, sám jasně, sobě, jestli utíká.
Ale vzhledem tomu, že jakoby to prezentujete v médiích, tak jako každý sám je hezký, ale každý sám, když na to přijde při svítce a u zrcadla někde ve tmě, tak jako to pochopím, ale každý sám tohleto osvětou. Já jsem se právě...
Já bych třeba chtěla dokončit tu větu, kterou jsem začala, jestli můžu.
No, pardon, určitě.
Děkuju. Takhle, jenom stručně, jo. Já s tím nesouhlasím, co říkáte, protože to tak není motivace mnoha lidí, který znám, který nějakým způsobem se zabývají buddhismem, tak rozhodně nebyla ta, že chtějí najít něco super exotického a hlavně jinýho. Prostě upřímně...
A to je jasný, to není otevřená jakoby motivace, to je něco, co je jako vevnitř, jako když máte chuť na něco, nevíte na co a najednou vidíte, že tohle je ono. Ale to nechci zlehčovat, tohle je jenom příklad toho, že to člověk činí spíš z povědomí, než z vědomí, jakože by najdu nějakou exotickou víru.
Jo, to, že žiju v Čechách, vůbec neznamená, že mám povinnost mít za nejoblíbenější jídlo vepřok nedlo zelo.
Já jsem nemluvil, já spíš o přirozenosti, než o povědomí.
No, ale ta přirozenost prostě to může mít každý jinou, že jo, i když se narodil.
Určitě, 100%.
A ty jsi říkal, Michale, že máš ještě nějaký další otázky, tak...
Tak mě normálně típnete, kdybych byl nějaký moc výkecnej.
Jo, to ne, to bychom ti řekli
to ne,
dopředu.
Jasně, to vám víra zakazuje, ale jakože...
Nám, my právě žádnou nemáme, takže nám nic nikdo nezakazuje.
Tak povídej.
Když jsem vás poslouchal, tak jsem se hrozně zamýšlel nad tím, jakou funkci, nebo jak asi tohleto dělali křesťanský misionáři, jakoby, že vlastně oni jako šli do jiných světů, kde měli jiný víry, jako už nějak zavedený, a jakým způsobem oni tam dělali tuhletu osvětu, týhletý pravý a tohodle správní cesty, jakoby ty přesvědčenosti o tomhle, že tohle je dobrý. Pauza, mezera, otazník, dvojtečka.
No, já nevím, já nevím, jestli tady můžu dostatečně fundovaně, nebo jestli je to téma dnešního večera se bavit o křesťanských
misionářích. Já se strašně omlouvám, že to zavět, tak mě fakt típněte, ale mě tohle to úplně strašně napadlo, když
ne, buddhismus, pokud co se týče buddhismu, tak buddhismus nemisionuje, protože buddhismus
a teď to děláte teďka momentálně.
No, nedělám, vy si mě nemusíte zapínat, že jo?
No, jasně. No, misionáři taky nemuseli zapínat toho, mohli jako snížit na začátku, ale jako byli tak hloupí, že ho poslouchali, no, ale to jako...
No, tak vidíte to, tak teďka
já
prostě...
Já na vás nemám prostě chytrej,
ten
fyzický kontakt, jako aby vás snět, ale nechci vás ani jíst, jako vy mi neříkáte do ucha nic nelíbí, jo, ale neříkáte mi do ucha nic vlastně nic líbí, jo, jako je to prostě takový... Je to hezký, ale proč všichni říkají to samý a nedokážou se sjednotit na tom jednom, jakože na nějakým bezva, tak tady jsme se sešli, jako...
Různý náboženství.
Co je dobře a co je špatně, a tak jako jenom si tady vyvoníme nějaký cesty k tomu. Někdo meče momentálně, teďka je aktuální, někdo prostě jenom dobrým slovem a úsměvem, cukrovátkama jako někde na nádraží, jako jo, já to nechci... Nic toho, na nic z toho neplivu, ale jako nic z toho jako by mi nepřijde jakože produktivní, když vlastně všichni mluví o tom samém, ale každý tomu dá úplně jinou cestu.
No, ale to tak není, že všechno je o tom samém a že bychom se na tom mohli zjednotit, protože to tak prostě není. To je jako, já nevím, jestli znáte tu pohádku, jak pejsek s kočičkou vařili dort.
No, to znám, ale
jo?
To
je přesně,
jakoby...
A můžu to doříct třeba? Děkuju.
Jo,
a to je přesně ten přístup, když prostě lidi, teďko v tomhle případě třeba vy, tvrdějí, že všechny náboženství, všechny duchovní cesty jsou jedním a tím samým. A to je prostě jeden velký omyl. To prostě není pravda.
Jedním a tím samým nejsou, ale cíl je určitě stejný.
No není. Já nevím, jestli jste někdy praktikoval náboženství nebo nějakou duchovní cestu, ale...
Ale jenom satanismus v útle mládí, ale jako...
A už jsme u toho. Ne, já si myslím, že i cesty a cíle a motivace těch lidí, který praktikují různé cesty, se prostě liší. A že jsme v dostatečně svobodné společnosti, že si to prostě můžeme otevřeně říct. A ještě jsem chtěla jenom dodat k tomu misionování, že buddhismus skutečně nemisionuje, ani nikdy nemisionoval, buddhismus prostě nabízí určitý možnosti.
Jo. Jo, a to už jako jednou jsem k vám volal, vlastně v podstatě ty v těch oranžových prostěradlech vlastně nejsou vaši. To jsou úplně
ne, ne. Špatňáci. My chodíme jako civilové.
Jo, jasně. A oni nejsou buddhisti teda.
Já nevím, kam jste volal.
No, do rádia jedna, na tuhle tu večerní středeční odpočinkovou chvilku, a tam jsem mluvil o v oranžových prostěradlech pobíhajících a tam je tam ten pán, který to tam jako moderoval, tak řekl, že ten ty k nám nepatří, ty jako kdyby ne.
To bylo asi jasně, Hare Krishna. Mně ještě, Michale, napadlo, jakoby, že vlastně já celkem chápu tu tvoji potřebu jakoby hledat něco, co je tady nám blíž, místopisně, ale i v tom případě zase moc nevím, proč by to mělo být křesťanství, protože před ním se tady vyvíjelo, tisíce let ještě.
Já jsem o křesťanství nemluvil, to je těžký říct, ale jako my už to máme i ve slovníku jako hodně. Já říkám, že jsem genetický křesťan, prostě nerad jakoby to, ale prostě původ týhle myšlenky, jako jak to podat Evropu, je tenhle, jako jo. Jak vysvětlit, kde je dobro a kde je zlo, Indům je, že dáme slonovi 4 nohy a ruce a bude to taky takhle. Já, jako, říkám to samozřejmě zlehčeně, jako říkám, na nic neplivu. Je to jenom tak, že jako, všichni jsme si vyřezali to samý a cíl je stejný, ale to nechápu, proč si máme pořád vysvětlit, jakože věřit něčemu, co je dál, když vlastně mluvíme o tom samém i ty blíž. Jo, je to prostě přijde mi, že se motáme a rozšiřujeme si zbytečně jakoby zástřelný střely místo cíle.
Tak je to možná to mě mrzí, že máte takový pocit, já třeba takový nemám, jako sama u sebe.
To chápu.
A ani to takhle negeneralizuju a nemluvím za celý lidstvo, jako mluvím za sebe a za lidi, který znám.
No, ale vlastně lidi, který znáte, jako proto je znáte, že vás obklopují a něčím vás jakoby něco vás spojuje a to znamená, že se jakoby vymezuje to na nějaký výseče, že jo.
A můžeme být třeba míň takhle obecný, filozofický třeba, já nevím, já bych se trošku víc chtěla zabývat jako přímo buddhismem, protože mě tyhle
to ty obecně filozofický. Jako, jo, jasně, chápu.
To přijde omlouvám strašně, jakoby
děkuji za vás čas, určitě.
Já taky díky, ale je to strašně obecný.
Tak jo, děkujeme za zavolání, zatím. Tak můžeme přikročit vlastně k té otázce, která tady nebyla dopovězená. A já tady chytím jinou myš. A to se týkalo těch paramitech.
Ty paramity. Jo. Jsme Michala trošku otrávili tady, jsme malý filozofové.
No, jenom vám připomenu, že vlastně mě pak zajímalo, že ty vlastně věci, které se vyjmenovala, tak mě připadalo, že jsou vlastně pro buddhistu nebo by mělo být naprosto běžný a čím teda je to tak významný, že to má takovýhle speciální cizí termín.
To mě docela jako se příjemně poslouchá, že to říkáš, že ti to přijde jako běžný, jo? Protože to by taky mělo být, jo? Že to není nějaká prostě super složitá mystika, kterou když uslyšíš, řekneš, jo, tak teďka budu muset 5 let nad tím bádat, abych pochopil, o co tam jde. Ale vlastně tam je jeden z hlavních principů buddhismu, to byla ta věta, co jsem nedořekla, je vlastně osvícený přístup. A to je vlastně takový přístup, že člověk se snaží samozřejmě nějakým způsobem pracovat s vlastní myslí, rozvíjet se, začít líp fungovat a ten cíl v buddhismu se nazývá osvícení, jo? Rozpoznání podstaty mysli nebo podstaty všech jevů. Ale k tomu člověk potřebuje motivaci a to je ten osvícený přístup, protože to je tak jakoby velká změna v tom prožívání našem dosažení osvícení, že my vlastně to nedokážeme jenom sami za sebe a potřebujeme tam k tomu tu motivaci, že to děláme i pro ostatní, aby jsme byli prostě víc motivovaní. Jo? A vlastně to, jak si to člověk může trénovat, a různě jakoby v těch každodenních situacích a jakým způsobem si může trénovat a jakoby upevňovat tady ten přístup, tak je třeba pomocí tady těch 6 takzvaných vysvobozujících činů nebo paramit. Jo. Že si je může uvědomit, že vlastně už to nejsou jakoby kategorie, takže v pondělí praktikuju štědrost, v úterý smysluplný jednání a tak dále, ve středu trpělivost a tak dále, a tak dále. To je vlastně do těch kategorií je to rozdělené jenom proto, aby jsme si to vůbec dokázali pojmenovat, podívat se na to nějakým prostě, jak to teda je, jak se to dá třeba rozvíjet nebo jak to uchopit. Ale ve skutečnosti člověk to je propojený, že jo, to, co děláš, tak tyhle ty různý možnosti a varianty toho, co člověk může dělat, jakým způsobem může reagovat na ty situace, tak jsou vlastně, nejsou prostě od sebe oddělený tady do těch 6 kategorií. Jo. A vlastně je snaží, když si něco pojmenuješ, tak někdy je snaží se na to prostě soustředit. Jo, třeba štědrost, co to je? Má prostě různý úrovně. Existuje vnější štědrost, to, že někomu dáš jídlo a peníze a pomůžeš mu na chvíli. Pak můžeš někomu umožnit vzdělání a pomůžeš mu na celý život. A z úhlu pohledu buddhismu ta nejvyšší štědrost je, když někomu dáš metody, jak sám může dosáhnout vysvobození a osvícení. To znamená sám zvládnout svoje rušivé pocity, koncepty, prostě omezení.
Mm. Máme asi telefon.
Je to nějaký živý tady.
Rádio 1, slyšíme se?
No, Michal, znova, jako úplně nenaštvaný. A teďka probíráte páramí, nebo rozuměl jsem dobře, normálně se říká česky dobrý skutky. A dobrý skutky děláš pořád, jakože prostě máš je dělat. A každý to má, jakoby, za posun, že ho to někam jako šoupne. Mm. Ale ne, že to dělá za odměnu, prostě dobrý skutky. Co můžeš udělat, to udělat. Ale už vám do toho nebudu jít, děkuju.
Jo, díky.
Děkujem. Teda Michal už teď na drátě není, ale mě jenom napadlo, že jsem tady s někým z tvých kolegů, Veroniko, řešili, že vlastně jsou i lidi, kteří v podstatě mají ten, není jich asi úplně moc, ale že jsou lidi, kteří aniž by v životě o buddhismu slyšeli, tak v podstatě tak jednají a žijou. Mm-hmm. Protože to tak prostě mají nastavený, že to je prostě přirozený. Tak mm-hmm. možná, že Michal je jeden z nich.
No já, no to by bylo skvělý, no. Já mu fandím.
Tak asi skočíme na další otázku.
Jo.
Asi. Tak další otázka je od Adama a taky dva dotazy. První je, narodil jsem se jako trojče, 3 kluci. Zajímalo by mě čistě z buddhistického hlediska, jestli máme nějakou společnou karmu, dojmy z minulého života. Tak. A máš tady tu mystiku.
No jako, to by musela být... asi dost jako osvícená, abych dokázala jako přesně říct, proč se narodili 3 kluci jako trojčata. Ale určitě mají velice silný, řekla bych, kontakty z minulých životů, pokud třeba sami přistupují na to, že něco takového existuje. Tak se asi nenarodili jako 3 prostě v jedné děloze najednou, že jo?
Hmm.
A nevím, co k tomu víc říct. Určitě jo. Trojčata, ty blaho, to bych chtěla vidět.
A tak druhá otázka. Diamantovou cestu praktikuji zhruba 4. rokem, ale moc se trápím s poklonami. Do centra chodím sem tam a vím, že bych měl přidat. Mohl bych požádat o radu, jak udržet motivaci k praxi?
Držet motivaci k praxi. To jsou otázky už jak to, jak v centru na přednášce pomalu.
No.
Už nevím, jestli tak jako běžný posluchač z tohohle něco pochytí. Ale dobře, takže 4. rokem trápím se s poklonami. Mhm.
No, a co, možná bys třeba mohla jenom pro úplné lajky říct, co to ty poklony jsou, protože já třeba taky úplně nemám jistotu, že vím, co to je.
Mhm. Je to jedno ze 4 takzvaných cvičení, kterým tomu celku říkáme nendro, nebo přípravná cvičení k mahamudře. To je vlastně mahamudra je nejvyšší pohled buddhismu diamantové cesty. To je vlastně osvícení, jo? To je rozpoznání toho, co je teď a tady. A my, aby jsme, a vlastně to základní, teď to musím trošku rozebrat, jo? Protože na to se nedá odpovědět krátce. Ta základní informace buddhismu diamantové cesty je ta, že všichni už jsou budhové, už teď a tady. Jo, že to akorát potřebují prožít. Ale samozřejmě to, ta cesta od toho, od té informace, kdy člověk to už ví, že prostě jeho mysl už teď a tady je dokonalá a vlastně k tomu bodu, kdy to prožije, tak ta cesta je poměrně jako spletitá. Jo, a k tomu musí jako vynaložit určitý úsilí, aby to prostě prožil, by hodil ty různý prostě omezení a návyky a tak dále. A ty čtyři přípravné cvičení, nebo to Nendro takzvané, to jsou velice efektivní metody, kde člověk dělá různé věci, soustředí se na, na různé třeba budovské formy, opakuje různé buď mantry nebo přání a vlastně opakuje to tolikrát, že prostě určitý tuhý návyky v té mysli prostě zmizí a objeví se nový, pozitivní. Jo? Takže není to úplně jakoby za týden to člověk nemá hotový, většině lidem to trvá prostě několik let. Poklony jsou vlastně první cvičení, které se tam dělá. Je to jakoby fyzická praxe, ale zároveň se při ní medituje. Není to jenom nějaká gymnastika. A jde tam vlastně o to, že máme různý, jakoby, dá se říct, bloky na úrovni těla, který tím vlastně pročišťujeme. Jo? Že to tělo je pak takový dobrý sluha a ne špatný pán. No a co se týče, stačilo to takhle?
Já myslím, že jo. Jo?
A no a co se týče tý motivace, tak to prostě člověk musí jako chtít mít motivaci a pak si najde tu cestu, jak ji posílit, jo. Protože samozřejmě ne vždycky to člověk tak jako úplně upřímně má, že jo, teďka pro dobro všech bytostí budu dělat ty věci a budu prostě meditovat a budu prostě všem lidem pomáhat, co se kdy v mém životě objeví a tak dále. Jo. Prostě někdy to dost kolísá, že jo, a ta motivace často je smíšená, protože my někdy si říkáme, že děláme ty věci pro ostatní a pak zjistíme, když dojde na lámání chleba, že vlastně je děláme sami pro sebe, nebo jsme je chtěli dělat sami pro sebe. Jo, takže já nevím, jo, jestli se dá to až takhle obecně úplně dát nějaký návod, ale já se vždycky dívám na sebe, jako na svůj život. Jo. Co vlastně chci s tím životem udělat? Jednak, jo, to je jedna věc. A co s ním dělám v reálu? A když vidím, že tam je jako hodně velká, jakoby hodně velký rozdíl, tak si řeknu, že je možná potřeba přidat.
Máš třeba nějakou praktickou nebo konkrétní věc v poslední doby, kdy jsi takhle objevila rozpor v tom, co chceš a co se děje? Bysme to...
No, že vlastně už praktikuju prostě nějaký roky, 16 let, 17 vlastně skoro. A to zní jako hodně let, jo. A určitě se něco změnilo, ale někdy, když je člověk k sobě fakt upřímný a prostě vidí třeba, jakým způsobem přemýšlí, jo, o takých běžných situacích, třeba v souvislosti s lidma, tak zjistí, že vlastně stejně furt myslí jako hlavně na sebe a ne na ty lidi kolem sebe. A to je fakt někdy, to někdy jako štve, jo, protože to je strašně prostě limitující, protože když člověk myslí jako hodně sám na sebe, tak vlastně furt má nějaký problém, protože to furt jako je nějak jinak, než by on chtěl. Jo, když jsme schopní fakt myslet na druhý, i v situacích, kdy nám třeba samotným není dobře, tak vlastně ty naše vlastní problémy už nejsou tak těžký, protože se na ně soustředíme. Že možná nejsou až tak jakoby podstatný.
Mě v této souvislosti napadlo něco, čím už malinko možná odbočím, ale dostala se ke mně taková zajímavá jakoby myšlenka nebo filozofická úvaha, že vlastně to, co člověka jakoby rozčiluje hodně, to, co ho tak jako opravdu niterně rozdráží, že začne zapomínat na to, že by k tomu měl přistupovat s nějakým odstupem a tak, tak je to dost často, jsou to věci, které vlastně ten člověk nějakým způsobem dělá i sám, jakože to je takový jako zrcadlení. Mm. Je něco takového i v buddhismu, nějaký takovýhle jako přístup, že by člověku měla zablikat kontrolka, jo, tohle mě tak jako niterně štve, jestli se v tom vlastně nevidím sám.
To je přesně ono, to úplně, ty jsi jako udeřil hřebík na hlavičku, Dané, protože to je přesně ono. My to, co vidíme, to, co prožíváme, to, co se nás nejvíc dotýká, to nejvíc ukazuje naše vlastní kvality nebo tendence, nebo jo, naše nastavení. A to třeba říká i Lama Ole, jo, že tam, kde jsme měli největší mezery, tam, kde máme největší jakoby mínusy, tak tam ve skutečnosti tkví naše největší síla. Že my to třeba sami víme, kde máme největší problém, nebo kde se nám spouští takový ty, jo, kde začínáme prostě naskakovat, kdy startujeme. A to je přesně ten moment, kdy to můžeme udělat, tu transformaci prostě, kdy to můžeme chytit, tu situaci a podívat se na ní a říct si, proč to takhle prožívám, takhle strašně silně, proč se mě to tak hrozně dotýká, jo, a co s tím, a vlastně můžeš s tím něco dělat, jo, můžeš to prostě změnit, protože když je ti něco jedno, tak nemáš vůbec důvod to měnit, ani nemáš důvod nad tím přemýšlet, jo.
No, musím říct, že když jsem se tady na touhletou větou nebo myšlenkou jako zamyslel, tak mi trošku přeběhl mráz po zádech. Říkal jsem si sakra, tak jako jestli fakt, a že tomu, na tom asi něco je, tak pokud se člověk pak opravdu přizná, že to je nějakým způsobem odraz jeho, tak je to někdy docela, je to těžký, no. Jako si to. Máme telefon, tak co bude to, Michal? Rádio 1, slyšíme se?
Slyšíme se, dobrý večer, tady Honza.
Dobrý Ahoj. Večer.
Já bych jenom možná, jak jsem poslouchal ten dotaz, tuším, že pan Ondřej se jmenoval, ohledně té karmy, tak jsem nad tím jenom trošku ještě přemýšlel, vzpomněl jsem si na nějaký podcast, který jsem poslouchal od Lamy Maruta, a on tam jako velmi pěkně definoval, co ta karma vlastně je, což samozřejmě pro vás asi nebude jako žádná novinka, ani pro spoustu posluchačů. Ale on tam hrozně jako jednoduše řekl, že karma je vlastně tam, že tu současnost definuje jako karma. A tudíž pokud se posluchač ptal na to, jestli je to karma, tak tím pádem z toho jako implikuje, že ano, že určitě jo. Že vlastně ta současnost je definovaná právě tou karmou. A že to není takový to, jako, že jak se často chápe karma ve smyslu jako něco negativního, tak že to je pouze jenom to, co jsme kdysi udělali, tak vlastně máme tu současnost a tudíž asi tam možná s těma bratrama byl nějaký velmi intenzivní vztah a možná právě proto je teď bude znovu jakoby intenzivní, aby akce předtím byly natolik intenzivní, že způsobily tu intenzivní současnost. Jestli zase trochu nějak srozumitelně vyjadřuju.
No, je to tak. To přesně koresponduje vlastně s tím buddhistickým pohledem na karmu nebo příčinu a následek, že to, co se děje nám teď, je výsledkem našich minulých myšlenek, slov a činů. To, co děláme teď, v tuhle chvíli, co si myslíme, co říkáme a co děláme, zase určí naši budoucnost. Jo, prostě akce a reakce. Že určitě ty tři chlapci spolu udělali spoustu věcí. Pokud byli pozitivní, tak se mají rádi a jsou spolu rádi a rodiče z nich mají radost a pokud byli negativní, tak je to možná jinak.
No. A já teda možná, jestli teda máme prostor, možná bych na chvíličku lehce odbočil, tak se to souvisí vlastně tady s tou tématikou, ale nevím teda, jestli máme prostor.
Určitě povídej.
Jenom ještě jsem si vzpomněl na jednu věc právě taky od toho Lamy Maruta, který opravdu jako má velmi zajímavý učení, nebo velmi zajímavý o tom povídá. A říkám, úplně takom nesouvisí tady to s karmickou tématikou, ale tak s tím buddhismem trošku jo. On tam tiž hrozně zajímavě povídá o tom, jestli se rád změní minulost. A myslím si, že to může být velmi jako zajímavé pro spoustu posluchačů, protože mě samotného to velmi jako překvapilo. A je to vlastně hrozně jednoduchá jako odpověď. A minulost se dá velmi jednoduše změnit. Samozřejmě na některé věci, jako fakticky, kde se člověk narodil, kdy se narodil a podobně. Ale když se člověk zamyslí nad tím, vlastně kde ta minulost je, že ona vlastně neexistuje. Ona existuje pouze jenom v nějakých jako zápisech, myšlenkách, hlavě a podobně. A tudíž, pokud někdo vlastně chce tu minulost změnit, tak není nic jednoduššího, než vlastně změnit jenom to myšlení.
Vy jste jak komunisti měnili minulost, jo? Kronikáři.
No jasně, ano, opravdu, přesně tady to tam jako takhle padalo, že ta historie se vlastně mění podle toho, jak je situace vykládá, ne podle toho, jak se zrovna no, třeba i těm systémům jako hodí.
Můžu na to zareagovat?
Určitě.
No, to sice jo. Na druhou stranu, vlastně z úhlu pohledu buddhismu, tak jak já jsem to pochopila, jak to znám, tak vlastně tím, jak reagujeme na nynější situace, tak vlastně můžeme ovlivnit budoucnost. Jo? Protože to, co prožíváme teď, už je následek toho, co jsme dělali v minulosti. A to, co jsme udělali v minulosti, to už nezměníme. Ve skutečnosti to nezměníme. Jo? V našem podvědomí, v nějakém proudu našeho vědomí už ty otisky jsou a můžeme si je nazvat jinak, můžeme přepsat kroniku, ale nezměníme je. My můžeme změnit naše návyky tím, že budeme reagovat jinak teď v tuhle chvíli. No, a to znamená, že tím to začne měnit, tímhle momentem.
Jo, já souhlasím. Já jsem teďka nemluvil úplně o té karmě, jenom spíš jakoby o tom vnímání toho, že vlastně ta, to vnímání je hrozně, říkám, trošku se jakoby odbočilo.
Jo, a tak to je trochu jiná věc, jo.
No je, proto jsem to jakoby zmiňoval, že opravdu jako určitě mě takovou prozajímal jsem to uvedl, jo, jinak naprosto souhlasím, že ta karma je prostě definována minulostí a budoucnost je definována současností a ještě přítomnost přítomnosti a tak dále, takže to jsou jako velmi zajímavé věci, nejsem teda budista, ale říkám, pár těch podcastů jsem poslouchal, nebo nejsem budista, nejsem nějaký jako praktikující budista, ale je to velmi zajímavý a vlastně je tam, jsou tam věci, které myslím, že jsou, kdyby se praktikovaly ve větší míře a po celém světě, tak by ten svět mohl být mnohem prostě příjemnější místo.
No, tak to souhlasím.
Tak mějte pěkný večer.
Vy taky.
Děkujeme za zavolání. Tak a teď úplně jsem zapomněl, o čem jsme mluvili předtím. Tam byla ta otázka k té motivaci.
Jo, motivace.
Pak jsme mluvili o tom zrcadlení se. Mm-hmm. No.
Jo, že to, co nás nejvíc třeba buď štve, nebo co se nám nejvíc líbí, tak nám vlastně ukazuje tu naši tvář, ukazuje nám naši mysl.
Tak můžeme přestoupit k dalšímu dotazu, ten je trošku delší. Ptá se Eva. Milý týme Půlnoční darmy, zdravím po prázdninách a obracím se na vás otázkou. Dá se alespoň trochu nějak pomoci starému člověku, který je dlouhodobě nemocný a ačkoliv je obklopen milující rodinou, ztratil chuť do života a jednoduše to vzdal. Ztrácí se nám před očima, mluví o smrti, nejde ho rozveselit. Objevuje se už i zmatení mysli, například nás někde nepoznává. Mohla by v současnosti pomoci i s ohledem na jeho příští zrození pomoci mantra milujících očí nebo Buddhy medicíny? Jinak povumám. Je bolestné pozorovat, jak se člověk za pár týdnů změní a o to více nyní cítím silnou motivaci k vlastní praxi. Když je člověk takovým situacím tváří v tvář, tak je to opravdu největší nakopnutí a člověk si uvědomí, co si opravdu sebou jednou může v poslední hodince vzít. Děkuji za případnou odpověď, ať se vám daří. Takže tam asi je to hlavně, ta otázka směřuje na to, jak pomoci člověku takhle třeba blízkému na konci života.
A já bych možná řekla pár věd o tom, co to je ta pova. Mm-hmm. Protože podle mě, kdo jakoby nezná tyhle termíny, tak vůbec neví, o čem se tam, jako, o co se jedná. Pova je metoda, určitá praxe, kterou je možný se naučit. Předávali velice často právě lama Oleny dál a určitě jakoby pár dalších lamů ji taky předává na východě, ale ne tak často, jako on to vlastně dělal tady. A teď to nějakou dobu už nedělá, asi zase začne, protože měl prostě nějaký zdravotní potíže. A to je vlastně metoda, díky který my jakoby se naučíme zacházet s vlastním vědomím v momentě umírání. Jo, my si to vlastně jakoby natrénujeme. Jo, existuje jedna jako skvělá knížka na tohle téma, která se jmenuje O umírání a smrti, kterou napsal Lama Ole, kterou je určitě dobrý si přečíst, pokud o tom člověk chce vědět něco víc. A teďka k tomu dotazu, jo, k tomu, jak vlastně pomoci starému člověku, který je dlouhodobě nemocný a asi pravděpodobně teda už směřuje k tomu závěru svého života, tak já nevím, jestli primárně jakoby je potřeba toho člověka jako rozveselovat a dávat mu chuť do života, jo? Protože třeba ten člověk už jako dál žít nechce. To je prostě jakoby svobodná volba toho člověka. Moje babička nedávno zemřela a tu chuť do života měla a dlouho nechtěla si jakoby, jo, připustit to, že vlastně zemře, no a zemřela. Jo? A někdo prostě ví, že zemře a nechce žít, chce prostě zemřít. Jo? To není povinnost prostě mít chuť do života. Jo? Co my můžeme udělat, je prostě co nejvíc tomu člověku dát co nejvíc prostě lásky a nějakého pochopení, aby ten člověk se cítil co nejvíc dobře. My nemůžeme měnit jeho světonázor, nemůžeme mu tlačit nějaký mantry, pokud předtím nesympatizoval s buddhismem a třeba to ani po nás nechce, nežádá nás o nějaký metody, tak mu je teďka nebudeme jako implementovat prostě jako na poslední chvíli rychle, aby jsme ho jakoby spasili, jo, nebo zachránili. Takže já bych v tomhletom, osobně bych v tomhletom byla jako hodně opatrná. Uh-huh. A samozřejmě tam jakoby těch metod je spousta, jsou všechny popsané v té knize, kterou jsem zmínila. Není teďka často to všechno rozebírat, ale obecně já bych vždycky se dívala na tu situaci konkrétní, s tím konkrétním člověkem, jo, jak moc je případně otevřený tady těm věcem, jo, co se týče buddhismu nebo nějakých informací třeba toho, co nastane po smrti a tak dále. Pokud ten člověk je otevřený, tak vždycky je možný mu říct, hele, podívej se, to je prostě všechno v pohodě, ty můžeš tady to staré tělo odložit a prostě dostaneš nový hezký nebo něco takového, jo, prostě pozbudit toho člověka, pokud je tomu otevřený. Nebo mu i říct, co může dělat, když prostě ví, že se ten moment přiblíží. Jo. Mm-hmm. Existují určitý obecný vlastně instrukce, že ten člověk si představuje nad svojí hlavou všechno krásný, co kdy zažil, co si dokáže představit a směřuje tu svoji mysl směrem nahoru. Jo? Aby prostě, ten stav vědomí, ve kterým vlastně zemře, aby byl co nejvíc dobrý. Jo? Aby byl co nejvíc zaměřený na pozitivní věci. Protože jak jsme se bavili o karmě, tak to jsou přesně ty momenty, které vytváří strašně silný karmický otisky. Uh-huh. Jo? Protože co kdyby náhodou na tom něco bylo na těch příštích životech?
Je třeba potom možná to tady Eva myslela i tak, že když už potom ten člověk nekomunikuje, ať už protože třeba nechce, anebo protože už vlastně nemůže, protože už je trošičku jakoby vlastně mimo, když to řeknu takhle, může přece jenom třeba ta mantra tam působit i na toho druhého člověka, anebo to zapůsobí tak, že ten, kdo sám si ji jakoby říká, kdo ji praktikuje, tak se sám sklidní a tím pádem se sklidní i...
To i to. No, určitě, máš pravdu, to i to může působit. Jako i dobrý přání, který není vyslovený, tak taky působí, že jo, a ta mantra taky.
Já jsem byl letos na takovém workshopu, který vedla, myslím, že dánská terapeutka, která pracuje v hospicích a právě pracuje hlavně teda jako s hlasem a s dechem, takže se snaží právě ty lidi, kteří už, když pokud komunikují, tak třeba s nima zpívá a tak, ale když už je to opravdu ta poslední fáze, která může být někdy docela dlouhá, tak se snaží pracovat právě s dechem, že vlastně sama sebe sklidní a tím pádem vlastně potom i toho ten člověk, který slyší ten dech, tak podvědomně prostě se naladí na to klidnější jakoby vlny a tak. A tak mě napadlo, jestli vlastně něco podobně nemůže fungovat ta mantra, no.
Jo, ono to funguje, to je vlastně fyzika. Já se nejsem na tohle jako extra, jako nějaký odborník, ale to třeba už ty věci měřili ve vodě, že jo? Když do vody říkali určitý věci a pak tam měřili ty elektromagnetické vlny a když to dali jakoby do grafického znázornění, tak bylo vidět, že vlastně jakoby ty pozitivní slova vytvořily takový harmonický tvary a nějaký prostě nadávky vytvořily takový jakoby strašně disharmonický jako blesky a tak dále. Takže tohle to normálně funguje. Mantra je vibrace a třeba ta mantra milujících očí o Mani Peme Hung, to je vlastně jakoby, jak bych to řekla jako lidově, jo, strašně silně pozitivně nabitá jakoby vibrace, která prostě funguje, jo. I třeba jenom, když je vyslovovaná jenom v duchu a samozřejmě funguje i jako vibrace prostě zvuku. Takže jako proč ne?
Mně teď napadla nějaká spojitost vlastně s nějakým v Evropě, že bylo předkřesťanský jako vlastně nějaký náboženství založený na přírodních věcech a fungovaly tu nějaký šamani, který možná fungovaly jako podobně, jako na podobném principu, co se týče těch manter třeba. Vidíš tam nějakou spojitost? Nemyslím si, že by to na sebe nějak navazovalo vyloženě, ale jestli ti to třeba přijde v něčem podobný.
Já si myslím, že jsou určitý archetypy, jo, který vlastně jsou používaný tady v těch různých směrech. Jo. Třeba v buddhismu jsou používaný určitý archetypy, jako třeba barvy. Jo, nebo různý gesta. A to není to, že to je buddhistický. Je to v tom použitý, protože to prostě funguje. Na lidskou mysl tyhle ty věci prostě fungují. Červená barva je spojená s prostě s teplem a s touhou například. Jo, a tak dále, a tak dále. To jsou prostě určitý jako archetypální věci a v tomhle smyslu to určitě jako propojený je.
No, děkuju. Tak chceš ještě tady k tomuhle tématu něco? No, jestli tě třeba něco napadlo.
Já bych tou slečnou Evou, tak si vezmu tu knihu o smrti a umírání a tam najde prostě všechny odpovědi na tyhle ty své otázky, protože velmi pravděpodobně se jedná o člověka, který směřuje k závěru svého života a prostě je možný, pokud je otevřený, je možný ho na to připravit a minimálně je možný mu dát co nejvíc prostě dobrých dojmů, což je jakoby asi nejdůležitější.
Mm-hmm. Tak můžeme přejít k další otázce. Tady nemám, od koho to je. Slyšel jsem, že v Rusku zakázali cvičit jógu. Tak doufám, že podobný zákaz nechystají i pro buddhismus diamantové cesty. Máte o tom nějaké info?
No, v Rusku je to samozřejmě zajímavý, ta situace. A i dokonce i třeba Ole, který vždycky říká svoje politické názory, tak v Rusku je neříká, protože dobře ví, že když naštveme Putina, tak nás tam prostě zavřou. Normálně nás prostě zrušej. Což oni prostě jakoby můžou udělat. Jo? Tam jsou takový, ta společnost je takhle nastavená. Takže zatím dobrý, vím, že před pár lety tam byl takový jakoby skandál, že pravoslavná církev napadla vlastně nás. My jsme tam vlastně taky jako církev, ale taková vlastně taková podřadná trošku. Nemáme tak silný slovo. Tak napadla vlastně buddhismus diamantové cesty, že jsme vlastně ještě horší než satanisti, protože máme rituály, při kterých jíme malí děti. A jo, prostě vzali si pár nějakých tantrických takových jakoby výrazů a udělali z toho kauzu, že jsme prostě totální jako lidu jedi a děti jedi, jo. A x let prostě se to řešilo. Naštěstí jako nás nezakázali tedy v Rusku, protože samozřejmě děti nejíme, ani neděláme žádný krvavý rituály, ani nic podobného. No nicméně ta situace není úplně jako... Teďka zrovna je to dobrý. Prostě Rusko je země neuvěřitelných jako zvratů a možností, takže i na téhle úrovni se tam děje spousta zajímavých věcí. Tam třeba přátelé se roky snažili pořídit si větší vlastně centrum, protože jich jsou stovky jakoby v Moskvě. A to centrum prostě byl jeden byt. Jo. A roky se snažili, mají projekt, který mu říkají Byk Moskovsky, a snažili se koupit nějaký prostory prostě pod tím domem, nějaký jako obrovský prostory, který by zrekonstruovali a tak dále. A vždycky, a už několik let to bylo tak, že už se skoro jako jela podepisovat smlouva nebo něco takového, už to bylo úplně na dosah. A pak se to zase celý prostě zhroutilo, zbortilo. Tak oni pak to jako opustili, fakt po letech, že teda tohle místo nepotřebují, že budou hledat jiný místo. A dneska právě přišli, jakoby jásali na Facebookích a na e-mailech, že prostě něco koupili konečně. Jo? Fakt po takových jako strašně dlouhých letech, já nevím, kolik to bylo, asi 15 let takového usilovného prostě hledání a ztrácení. Takže teď to nevypadá, že by nás čekal nějaký jakoby zvrat jako směrem nějaký špatný vývoj, ale tam jako člověk nikdy neví. Jo?
Jsou třeba ještě jiný země, kde třeba buddhismus má nějaký jakoby podhoubí, ale nemá tam vůbec jako prostor pro to. Mě napadá, jak je to vlastně třeba v Číně.
Tak v Číně je nejvíc buddhistů, jakoby statisticky je tam nejvíc buddhistů, který samozřejmě to nepřiznávají otevřeně, ale já nevím, z toho čísla, kolik to je, 700 milionů, tak je tam nějaká aspoň polovina, nebo možná víc.
Že... A v Číně ale nejvíc všeho, tam je nejvíc i cymbalistů.
Tam je hlavně nejvíc lidí, no. Že jo?
Ne, to jen tak jsem si vzpomněl.
Ne, tak ten buddhismus tam má kořeny, že jo, právě, svým způsobem. No. A nebo je tam silně vlastně v té společnosti jakoby zakořeněné, akorát, že není to jako oficiální číslo.
A víš o nějaké tady ještě jiné země, kde třeba jsou nějaké takovéhle jako komplikace?
Jako tradiční buddhistický zemi?
Ne, spíš třeba jako něco podobného, třeba jako je to v tom Rusku, jo, že tam někdo vymyslí něco takového, jako teda ta pravoslavná církev.
Jo, takhle.
Nebo...
Ne, teďka mě zrovna nic nenapadá.
A já zase teda, když to vezmu z druhé stránky, tak je pár zemí, kde zase buddhismus je vlastně jakoby oficiální náboženství. Teď nevím, Barma, je to možný?
No.
Kde zase občas se dějou jakoby věci v obráceně, kde si člověk říká, že je to tam možná až trošku jako zase druhý extrém, že pokud tam to náboženství, jako když budeme teda buddhismus říkat, že to je náboženství, se dostane k nějaký jako moc, velký moci, tak to také třeba nemá úplně jako dobrý konec.
No tak obecně se dá říct, že jako jakákoliv církev, když se dostala k politické moci,
přesně tak.
Tak to nebylo dobrý. Jako, no. Podívej se na Tibet třeba.
Je to tak.
Taky prostě škola Gelugpa, že jo, v čele s Dalajlámou vlastně držela politickou moc. Hmm. Dalajláma byl zároveň král. A k čemu to vedlo? Jako to bylo prostě... To je prostě politika. Jo? Hmm. Jakmile něco takového smícháš s politikou, tak je to prostě špatně. Hmm. Každý demokratický stát, pokud je teda demokratický, tak by měl být prostě jako velice striktně sekulární. Jo, třeba v Bhutánu bylo oficiální náboženství Bhutánu je diamantová cesta, Vajrayana, ale prostě ten král je natolik prostě rozvinutý a osvícený, že prostě řekl, že chce dát lidem demokracii a prostě zrušil monarchii a prostě a řekl lidem, ať si udělají volby, ať si vytvoří parlament. Jo? I když samozřejmě to může vést k tomu, že ta země už nebude tak harmonická, jako byla doposud, ale on prostě zřejmě nějakým způsobem vycítil, že to nelze už jakoby takhle archaicky dál držet a prostě to pustil ty věci. Jo? Což je ale teda výjimečný, to se to znamenom jako jediný případ, ten Bhutan.
No, čas se nám pomalu nachyluje, tohle je myslím zajímavý téma, fakt souhlasím, no, jakmile se to spojí s mocí.
To je vždycky špatně, ať je to buddhismus, ať je to prostě křesťanství, ať je to cokoliv.
Tak a něco pozitivního na závěr, nenapadlo tě třeba teď?
No, já jsem...
Ale když ten Bhután je hodně pozitivní.
Jo, to je. A já jsem ráda, že dneska lidi volali, že to bylo takový jako živý. Já jsem tady vlastně po třetí a zatím jsem to nezažila, že by někdo volal, tak to je skvělý a mám z toho radost. A já bych chtěla pozvat lidi k nám na Maniny, kde děláme každý pondělí teďka už veřejnou přednášku o takovým úvodu vlastně do buddhismu. Vždycky je tam nějaký takový téma, lehce, že to není jenom čistě ten stejný úvod a určitě ty lidi, který to zajímá, tak ať přijdou k nám, ať nás vidí naživo.
A tam rovnou jim dává to podepisovat, že se vzdávají veškerých svých práv na tři generace.
No ne hned na poprvý.
Jasně. Tak jo, Veroniko, já ti děkuji, že jsi udělala čas a přišla takhle narychlo za Pavla a budu se těšit někdy příště, že se zase třeba tady potkáme.
Já taky, díky.
A vy zůstaňte u vysílání, teda u rozhlasových přijímačů, internetových sluchátek a Rádio 1 pokračuje samozřejmě dál. Příjemnou noc.